Dobrý den, vítám vás na přednášce Duchovní univerzity bytí 0. stupně a máme pátek, začínáme. Tak to až potom začneme něčím filozofickým. Tak, co znamená vyjádření, že se karma dává do klidu, nebo že karma se musí být? A co vlastní změna? A proč to dáváte do protipólu? To nechápu. Vy vlastně chápete ten výrok jako fatální, jestli dobře rozumím. Vy se tedy domníváte, že když se řekne, že karma se musí vybít nebo se dává do klidu, že to je něco, na co nemáte žádný vliv. To je ale hluboký omyl. Na to máte vliv stále. Takže co je dávat do klidu? Zákon karmy odrazu je přírodní zákon, jako každý druhý má své hranice a může být tedy použit příčině, to znamená jeho třeba, anebo taky nemusí být použit, to znamená, že jeho práce není třeba, ale že nezaniká v žádném případě, trvá a je vždy připraven znovu a znovu bejt v platnost, bude-li to potřeba. Takže to je to dávání do klidu, čili je to způsob, kterým, řekněme, tuto zákonitost potřebujeme méně. A vybít karma, no to když už máte nakarměno, tak jsou tu nějaké tlaky na potřebnost toho zákona a vy potřebujete vlastně teď to nějak řešit, vidíte, buď to přijde samovolně, to znamená přijde v osudu ten nebo jiný osudový zlom nebo případ, a nebo můžete to, co jste nazbrojili v té negaci, zpracovat i sami. A to je ta vlastní změna. Takže nevím, jestli jsem vám to vysvětlil dost jaksi názorně. Chápete to? Čili nevím. Jsou to divná slova. Mluvím řečí vašeho kmene aspoň trochu? No. Je pravda, že při odchodu z hmotného těla řeší člověk především vlastní svědomí, takže narčení však uvidíš na smrtelné posteli opravdu něco je na něm. No, ale já bych to řekl jinak. Řeší především vlastní svědomí, to je to zavání egoismem velmi silně. A v těchto oblastech velkých přechodů asi už tolik o jen egoismus člověka nepůjde, to jsou zákonitosti, to je přece něco, co nás zdaleka přesahuje, protože pravdivost těch zákonů osudu, to není pravdivost člověčí úvahy, ale mnohem vyšší. Takže spíše bych řekl, že při odchodu z těla někteří z vás dostanou dar a sice prožijí svůj život znovu. A to ještě s výkladem, s pochopením. On vám nikdo neříká, jak si přímo tohle si udělal, no málo kdy. Někdy ano, ale ten prožitek samotný je vlastně s pochopením, řekl bych. Prostě vy nemáte titulky k tomu prožitku. Prostě to žijete a zároveň víte. No. Tím dostáváte poučení a velký náskok, když se podíváte na chování lidí, kteří prošli klinickou smrtí, tak vidíte, že změnili hodně, často svůj názor na život a svoje priority. Prostě jsou to jiní lidé. A tady vidíte vlastně činnost tohoto zákona. Čili je to veliká pomoc, která vlastně udělá něco, co byste sami nikdy neudělali, protože když žijete, tak konáte, někdy konáte, jak nejlíp dovedete a někdy to za moc nestojí a tady najednou zažijete komplexní pochopení dějů, stavů, činů, které se staly v vašem těle i s jejich dopadem, který jste předtím ani vidět nemohli. Když něco vykonáte, tak to vidíte jenom v tom nejbližším, vidíte, tak to, co jste vy mohli zažít v této reminiscenci na život při umírání, vidíte i dalekosáhlé dopady jednotlivých činů. To znamená, kam ta myšlenka, kam ten děj až došel, koho jak si posílil, koho oslabil a tak dále. Takže však uvidíš na smrtelné posteli, no do určité míry ano. Někteří z vás, ne všichni. Tu milost nemá taky každý. Musí k tomu být podmínky a jestliže jsou nějaké překážky, tak to přijde až později. Člověk přejde přeje někomu těžkou, zlou událost, která se mu stala. Přeje? V jednom životě vyřkne prokletí do x-tého kolena. Jedná se o stejný význam těchto dvou případů. Záleží, s jakou silou to kdo učiní. A jaký dopad mají takové události na člověka, který vytvořil, a na člověka, který je cílem. No. Takže čím více jste v tom procesu tvorby zla zaháčkování, tím samozřejmě máte také menší duchovní ochranu. A naopak, jste-li duchovně silní, čistí, pak není prakticky zla, které by vás tklo. A jedno, kdo to vysílá, jestli to je černý mák nejvyššího stupně nebo jen váš soused, který vás pomlouvá. A všechno mezi tím. Čili zlo, aby se ujalo, musí mít taky k tomu vytvořené podmínky. Nestačí jen ho vytvořit, ale musí tu být také prostor, kde se může ujmout. Je to jako se semenem, které zasadíte jednou na skálu, jednou do úrodné země a ono vzklíčí nebo nikoliv. Platí to i pro dobro samozřejmě. Takže ano, může se stát, že součástí historie rodu je nastavení k těmto věcem a vy skutečně můžete být jaksi součástí této komunity a to vždy vlastní vinou. Čili nemůžete se omlouvat za to, že vaše prababa byla prokleta, protože něco udělala, protože vy jste přišli do toho rodu a do toho zrodu, tohoto rodu, proto, že jste splnili podmínky, abyste takový dar od osudu dostali. Čili není nevinných. A nebo tam můžou být jiné důvody, samozřejmě. Třeba se budete podílet na ukončení toho procesu, toho prokletí, nebo nějak jinak. Stejný význam příkladů. V podstatě ano, protože je tu dobro a zlo jako celkové hodnocení. A je v celku už potom jedno, jestli je to zlo prokletí, nebo zda je to něco jiného. Záleží na síle. Tedy samozřejmě, že čím silnější jedinec vytvoří tu myšlenku a čím více energie do ní dá, tím má větší a těžší dopad. Zároveň vždy platí zákon, že když vysíláte na druhého zlo, tak se na vás část už v tom okamžiku vyslání vždy vrací. A pak záleží na tom cíli. Ono se na vás vrací potom osudově, nebojte se, každý si dojde svého. Ale jsou případy, kdy v reálném čase v tomto životě, vlastně ve vteřině, jestliže ten cíl je dostatečně nesmáčivý, tak zlo se odrazí a vrací se plnou silou proti tomu, kdo ho vyslal a ničí ho. Takže v případě třeba takových těch velmi třeba i silných jedinců, kteří pracují s touto silou, se může stát, že na to v zápětí těžce doplatí. Pokud narazí na někoho, kdo je duchovně vyspělejší. Ale doplatí na to vždy. Pardon. Tak, promiňte. No. Chce-li člověk prožívat dobro, musí dobro rozdávat, aby se dostalo na každého? V podstatě ano. Když vezmete děj třeba jedné části, tak můžete vidět nerovnováhu. A bude tam převisk jedné nějaké limitě. Když ale vezmete celek, tak vám vyjde vždy ta jednota, tedy ta jednička. Čili ten celek nakonec musí tuhle pravdu naplnit. Dalo by se říci, že nic na světě není bez práva, tedy zadarmo nebo neprávem a je to velmi pestré a složité. Tak je otázka, co je to dobro, jak si ho představujeme a co nám, jak si v tom životě připadá jako důležité. To se může velmi lišit. A tak někdy to, co je dobrem, je skutečně rezonance vaší dosavadní životní cesty. Byli jste dobří, slušní lidé, pomáhali jste všemu kolem sebe, a tak není důvodu, abyste museli zažívat nějaké odrazové zážitky. Jindy je to třeba cesta někoho, kdo zklamal, pak vyrovnával a teď přichází zkouška. A čerte kopáč, ty se narodíš do silné rodiny, máš miliony nebo statisíce, nemusíš se starat tolik o svůj život. A teď ten osud čeká, co s tím vytvoříš. Budeš člověkem rozumným, budeš pokračovat v té dobré cestě, anebo se zlomíš a začneš si takzvaně užívat, začneš brát drogy nebo něco jiného. No, čili je to pestré. Oponenti ale tvrdí, že kolem je tolik zla, že dobrák nemůže obstát. Jak je to doopravdy? Oponenti jsou poněkud zmatení, protože vydávají jaksi poněkud mylné názory. To není dobrák, ale naivka. Čili dobro není naivita. Dobro je rovnováha. Čili každý rozumný člověk, setká-li se zlem, tak s ním zachází jako se zlem. Když najdete vzteklého psa, tak mu dáte košík, vidíte, i když za to nemůže třeba, že je vzteklý, vidíte. A dáte mu ho proto, aby vás nepokousal. A tak je to i v tomhle případě. Uvidíte-li zlo, tak musíte přece najít cestu, kterou, jak si budete s tím zlem vycházet, abyste ho nepodporovali, ale zároveň, abyste nebyli zbytečně poškozeni. No, to jsou taková ta drobná zlá. Přidáš se k nám, podepíšeš a tak dále. No, samozřejmě, že jsou chvíle, kdy se jistě pravděpodobně budete muset zlu bránit. Protože nebude jiné cesty. Budete-li vehnáni do toho kouta příslovečného a nebude jak věc řešit s mírem, budete se muset bránit. A nebo uvážit, zda vaše oběť v úvozovkách nemá větší význam než ta obrana. To je složité. Většinou lidé duchovní tomu zlu se snaží vyhnout. A rozhodně, jak si necvičí celý život bojová umění, ze strachu, že jim někdo utrhne tipec, aby potom sami někoho zabili. Ale také to neznamená to, že by duchovní člověk nemohl zabít. Nebude-li jiné cesty. Čili přiměřená obrana platí i zde. Jen asi velmi těžko budete nacházet duchovní obranu před bytostí, která je trochu slabá, trochu žvatlavá, trošku slabá v tom, řekněme, svém životním názoru. Tak si řeknete, ať se mládí vydovádí. A asi jinak budete muset jednat, kdybyste, nedej bože, setkali s cíleným útokem opravdu silného černého mága, velekněze, který cílí svůj útok na váš život a chce vás zabít. To už byste se museli bránit. Víte? Pokud byste to dokázali. Takže tak. Na mnoha místech světa můžete za poměrný peníz si objednat to, o čem tady mluvím. A nemyslete, že to nefunguje. Jsou různí lidé. Tak se vlastně k sobě setkávají potenciální oběti, agresoři i vykonavatelé ve své osudové taškařici vytvořili předobraz nějakých budoucích dějů. No. Samozřejmě, že ti, kteří se pohybují v těchto oblastech, budou jen velmi těžko v novinách rozhlašovat, jak to funguje a co to je a tak dále. Člověk je tvor pestrý, od Šumovy k Tatrám. Takže vedle dobra tu najdete i zlo. Dobře, dáte mi foto, v pořádku. Používám křišťál na bolestivé místo lymfomu na hrudníku, na Na sále jezev jsem byla v blízkosti velkého krystalu, okamžitě přestaly bolesti a cítila jsem příval energie, tak velký, že jsem cítila, že tu mohou být jen určitý čas, jak působí polodrahokamy na tělo a nemoc. Jako všechno, struktura, čistota, uspořádanost a materiál samozřejmě, ostatní věci. V tomto sále jsou 4 sloupy silové, které zde fungují už po léta a lidé velmi citliví si jich všimnou. Jsou tu i další materiály, které můžete pozorovat a samozřejmě, že všechno na světě má svůj nějaký význam. Tedy není nic, co by bylo jen tak, a to i když to není děláno vědomě. Nevím, jak bych vám to víc řekl. Cokoliv je, existuje reálně a má reálnou charakteristiku. A ta se hodí k tomu či onomu, má různé dopady, vlivy, sféry působení a tak dále. My jsme odkloní postmodernistickou filozofií, která je plná výsměchu, plná nepochopení, čemu nerozumí, tomu se vysmívá. A přesto, že ještě neví, jestli zde v té oblasti je něco jaksi zájmu či nikoliv, už dopředu bez důkazu se snaží hodnotit. Takže počkejme nějaký čas. Samozřejmě, že ten materiál toho krystalu je něco jako velmi specifický, velmi pozoruhodný boční vesmír, který tady v obrovském rozměru podvesmíru zasahuje do průniku těch rovin vesmírných a čím větší, samozřejmě tím větší zase ta anomálie, nebo ne anomálie, to je privativní, tím větší vliv vlastně toho té anomálie. No. Bude-li časový prostor, prosím o vysvětlení vzniku a principu fotografií na výstavě. Asi myslíte tady ty? No, to je ku podivu věda. Naprosto tvrdá věda. Tyto fotografie jsou vlastně matematika, matematickým výstupem rovnic. Jsou tedy nezávislé příliš na svém strůjci až na to, že strůjce rozhoduje, jak tento nástroj bude použit. Je to přesně naopak než u umění ostatního. Tam vlastně ta technikálie je naprosto marginální. Kdyby Rembrandt neměl ten štětec, tak si veme jiný. A když půjde nejhůř, tak veme prst a bude to kreslit prstem ten obrázek. A taky to bude Rembrandt. Rozumíte? Čili ta technikálie vlastní, tedy barva a nástroj, štětec a plátno, sice je důležité, ale jen omezeně. Když to zde, je to přesně naopak. Tady ten vlastní nástroj je vlastně něco, co tvůrčí silou zasahuje do toho stvárnění těch úvodních jaksi zadaných hodnot, které pak v matematickém procesu přetvoří. Až budeme mít za pár dní toho 30., tak bude-li všechno dobře, tak se podívejte, na něco, co vám nechci říct dopředu, ale co je z tohoto pohledu asi nejzásadnější, co jsem kdy viděl. Je to až dechberoucí. Tak jsem zvědav, jestli se vám to bude líbit, ale i ostatní obrazy se jakoby dotýkají, když je to matematika přece. Když máte kterýkoliv z oborů, včetně i nematematických a zcela lidských, filozofických nebo jiných, tak všechno, co je, spolu v zásadě souvisí přírodním zákonem, který jakoby kostrou děje, jen pokaždé jinak v jiném místě uplatněnou, čili jsou naprosto identické zákony pro hmotu i ducha, i pro síly, jen se projevují v těch místech, které je právě si navštěvují. A tak i v těchto obrazech naleznete reminiscence velmi rozmanitých procesů, které znáte z přírody. Uvidíte z dráhy částic, uvidíte zde jiné a jiné vztahy. Upozornil jsem vás třeba na případ, kdy vznikal obraz při zemětřesení, a na tom obrazu je vidět plocha ze čtverců, čili jakoby síť. Ty čtverce jsou zborceny a nad tím prostorem toho vlastního tedy impaktu, toho jádra, je něco ještě vykresleno. Je tady někde ten... Není tady. Je na internetu. Dobře. Takže to bylo velmi pozoruhodné. Už dávno jsme začali sledovat jistou souvislost, která je jiná, než by čekal skeptik, protože skeptik samozřejmě ten bude mít chacha, ale ono je to jiná souvislost. Souvisí s jevem, který se nazval, jestli pak já si vzpomenu, Sphérixy. A první se jich dotknul fyzik Cousteau. A mají mnohem širší uplatnění, než se ještě, ono se na to už zapomnělo zase, ale je to jedna z forem, jak poznávat synergii jednotlivých částí časoprostoru, vesmíru a tak dále. Tedy nic nikdy není od sebe navzájem odděleno. Vše má jeden jediný počátek a nekonečné množství projevů v té pestrosti. Přesto v každé chvíli, v každém tepu, v každé rezonanci je obsažena ta pravda té jednoty. Čili na tom by to mohlo být založeno. Čili i zde vzniká v rámci prostoru, který máme, je to něco jako euklidovská síť, i když ta je právě ten lidský výmysl, to je omyl. Takže vše je jaksi v tom světě těch vazeb, které nakonec zdánlivě záhadným způsobem způsobují, že nám vlastně různé oblasti se dotýkají těchže tématů, byť někdy trochu jinak, ale dovolují nám vlastně spatřovat třeba v těch obrazech řád, který je velmi vzdálen zdánlivě té teorii chaosu. Takže tak. Čili je to matematika. Skutečně jsou to grafické výstupy rovnic. Nikdo to nekreslí. Tak, dle Wikipedie. Kali Yuga, známá tež jako temný věk, je v hinduistickém cyklickém pojetí dějin ten nejnižší ze čtyř věků vývoje světa, který končí degenerací lidí, úpadkem a úplným zničením. Dobrá charakteristika. Velmi dobrá. Společenské změny v období Kali Yugy. Takže co tam píšou? Během období Kali Yugy dojde k postupnému úpadku hodnot a k nárůstu všeobecného zla a k následnému zmatku a zkáze. Podle výkladu mudrce Markan Deji Mahabharátě existuje popis některých typických projevů období Kaliugy. Tak, co pak nám to píšou? Vládci se stanou nerozumnými, budou nespravedlivě uvalovat daně. Vládci už nebudou považovat za svou povinnost propagovat duchovnost a chránit obyvatele, stanou se nebezpečím pro svět. Populace se začne stěhovat, budou vyhledávat oblasti, kde jsou pšenice a ječmen základním zdrojem potravy. Chamtivost a hněv budou běžné, lidou budou vůči sobě otevřeně projevovat nepřátelství. No, když se dívám třeba na ty televizní pořady jako Barbara a jiné, tak to je ukázkový případ toho, jak to mezi lidmi chodí. Tam je to jistě vypíchnuto, je to velmi jaksi krystalické podobě, ale svým způsobem to něco vypovídá, ne? Jdeme dál. Rozšíří se neznalost dharmy. To jistě víte, co je, to nemusím překládat. Ne? Ctnost. Lidé budou pomýšlet na vraždu bez důvodu a nebudou v tom vidět nic špatného. Chtíč bude považován za společensky přijatelný a pohlavní styk se stane základním životním požadavkem. Dojde k prudkému nárůstu hříchu, zatímco ctnost přestane vzkvétat a bude na ústupu. Lidé budou dávat sliby, které budou brzy poté porušovat. Lidé budou závislí na opojných nápojích a drogách. To už tenkrát měli. Guruové již nebudou respektováni a jejich studenti se budou snažit jim ublížit. Jejich učení budou napadána, následovníci kámy chtíče získají nadvládu nad myšlením všech lidí. Chtěl byste k tomu říct komentář? Není proč. Myslím si, to je starý text tohle zřejmě, tady velmi starý text. Takže není co k tomu říct, protože to všechno popisuje jen vlastně ty logické změny, které musí ta Kaliuga přinést, aby se mohla naplnit. Ale řeknu jen jedno. Kaliuga není vůbec špatná, ale je špatná tam, kde narazí na nepřipravenou společnost. Je stejně dobrá jako ostatní tři celky života, ale bohužel ona vyžaduje největší sílu k zvládnutí. To máte třeba jako s indickým božství. Máte božstva zcela nevinná, Ganeška třeba, to je ta slonice, teda slonic, protože Ganeša je on. A máte božstva, která jsou opravdu na výši, a vám se to líbí, protože tancují, tančící Šiva. A přitom je zvládnout, je už opravdu vysoká škola. No a tak dále. A to už mluvím o dalších, jako třeba Kálí nebo jiných. V té indické kultuře je zvláštní, jak oni rozlišují vlastně tu rovnováhu toho dobra a zla, protože v našich evropských kontextech je to tak. My jsme na té dobré straně, my jsme dobří, my jsme zachráněni a oni jsou ti, co půjdou do toho pekla. Ani náznak přítomnosti zla v reálném životě. A přesto v každém reálném životě je rozhodování mezi póly a to rozhodování nikdy není zcela rovnovážné, čili vždy plove v té hranici a tak třeba jsou tu ničící síly, třeba ty, které rozloží vaše tělo, mikroorganismy a tak dále. A jsou zcela potřebné, protože jinak bychom tu měli pozůstatky těl do výše 15 metrů. Máme tady dravce, kteří ničí životy jiných a přitom jsou jejich největší zárukou života, protože nebýt dravců není ani jejich obětí, protože by se přemnožili a zničili. Tady ten dravec je součástí úspěšnosti života své oběti a také to není zlo. A na druhou stranu člověk podporuje zlo a pomstychtivost, kam se podívám, protože ten dravec většinou je normální. Čili nejhorší ze všech ve smyslu hodnocení dobra a zla mi připadá člověk. Ano, i zvíře dokáže být kruté, i zvíře dokáže být defektní, ale nikdy ne jako člověk. Jen málo zvířat zabíjí pro radost, tedy pro sport, třeba střílet holuby, nikoli v asfaltové, nebo vraždit jiné tvory, dívat se, jak umírají, ničit je, zabíjet. To dokáže jenom člověk. Už nemluvím o válce jako nástroji, který je tak oblíben k loupeži a zisku a tak dále. No dost o tom. Tak jsme se tomu trochu přiblížili. Nevím, chcete tady to celé číst, ale zde je to snad ještě děsivější. Wikipedie, heslo Brahma. Víte, já jsem přibyl Brahmánem ve svých minulých životech, tak schválně. Kali Yuga, 432 tisíc let, železný věk. Je to dnešní věk čtvrtý a ze všech nejhorší. Dharma v tomto věku je jednonohá a bezmocně leží, už víte, co je dharma. Z původních cností zbyla jen čtvrtina. I ta je rychle zatlačována zrůstajícími necnostmi. Bídu Kali Yugi drasticky popisuje Bhagavata Purana. V tomto věku, tak čtemeš teda, v tomto věku je většina lidí šúdry nebo otroky. Lidé jsou nástrojem žádosti a pokušení. Jsou skažení, nelaskaví, hádaví, nešťastní a jako žebráci. V lidech je především faleš, lenost, zlo, hloupost, nenávist, strach a slabost. Nad nimi je temnota a proto cení vysoko to, co je nízké a špatné. Jsou stíhaní neštěstím, jedí hltavě, muži jdou vedení ženami. No, vidíte, no. Ženy jsou pak smyslné a ve studu a rodí příliš mnoho dětí. Jedí mnoho, mluví mnoho a jejich řeč je nepříjemná. Vidíte, dámy, vidíte. Města jsou plná zlodějů a zkažených lidí. Nízcí obchodníci vládnou trhu. Z králů jsou násilníci, kteří vysávají krev svých poddaných. Hospodáři zanedbávají své povinnosti a žebrají po ulicích. Brahmáni upadají na úroveň šúdrů. Sucha a záplavy ničí úrodu a války s hladem vylidňují zemi. Podmínky se tak zhorší, že moudří budou prosit, aby přišel ničitel Kalký, poslední avatar Višnua. Když pronikáte do hinduistického panteonu, tak nakonec pochopíte, že je to všechno ještě úplně jinak. Jsou to jako archetypální principy, které dovolují poznat řád. Oni prostě zvolili tuto řeč a my ji nerozumíme a tak ji vlastně vůbec nechápe. Já po těch několika cestách do té Indie to nechápu rovněž, ale přesto doufám i po styku s těmi velekněžími a tak dále, jsem postoupil v tom studiu a pochopení váhy toho systému. Tedy nevím, jestli je ta správná doba se tímto zabývat. Jdeme dál. Zánik světa je v Puránách popisován různě. V jedné verzi se Višnu objeví jako Kalký, ozbrojený válečník jedoucí na bílém okřídleném koni, ozdobený šperky, mávající nad hlavou mečem zničení a v druhé třímající disk. Pravá přední noha koně je zvednuta, až dopadne na zem želva, která podpírá mystickou kobru, hada, šéšu, na jehož hlavě spočívá svět, se propadne do hloubky a tak zbaví zátěže. A tak budou zničeni všichni zkažení obyvatelé světa. To jsou všechno pouze mysticky, jaksi symbolické obrazy, které mají naprosto reálnou podobu. A konec konců i proto jsem vám zařadil do koncertu v oddílu Vesmír tohoto jezdce. Vy ho tam vidíte, kdo si všimnul toho jezdce v tom promítání? Děkuju, je vás hodně málo. No ale je otázka, kolik z vás viděl tu projekci. Čili v té projekci máte dokonalé zobrazení toho, o čem se zde píše. Je to obraz ničitele jednoho z jezdců, jede na turu, má na hlavě a co má, má v ruce co má a jde z toho docela strach. Naštěstí si toho všimlo, jak vidím, jenom málo lidí. Je tam vyobrazen velmi názorně. A to všechno formou mlhoviny. Je to vlastně rezonanční záležitost. Ta mlhovina vlastně jakoby kopíruje něco, co je součástí obsahu toho časoprostoru. Něco jako morfická rezonance. Takže
je tam. Čili je to morfická rezonance duchovní nějaké roviny. No. Napřed jsem viděl obrovskou rozdílnost mezi Zezulkou a tak dále. Dneska vidím velikou stejnost, byť jinak. Máte pro mě něco? Ne. Aha, budem promítat. Dobře, tak to připravte. Jo, já jsem pro vás připravil promítání. Budeme vystupovat na jednu z nejposvátnějších hor Indie. Tak aspoň uvidíte. A také se zastavíme u mého prvního učitele před Zezulkou, Šri Jemana Maharishiho, protože na té hoře on žil, meditoval, pracoval, začínal už jako hoch, tam dvakrát málem zemřel, poprvé, když meditoval tak silně, že přestal jíst, pít všecko a zachránil ho jistý muž, velký učitel. A podruhé, když meditoval tak silně, že přestal tepat svým srdíčkem a dýchat, oni mysleli, že je mrtev, tak už ho chtěli pohřbívat. No naštěstí se probral, než hranice vzplála. No. Čteme. Věk zničení bude tak hrozný, že v té době mraky nespadnou na zem jako kapičky deště po dobu 100 let. Lidé přijdou o všechnu potravu a sužování hledem se začnou navzájem pojídat. Tak dospějí k nejhorší zkáze. No teda hrůza. Snad ty úplně nejhorší jevy nebudou muset nastat. Jistě. Každá vize nebo každé vidění nebo každý popis, byť symbolický, má své hranice a naplní se teprve to, co se skutečně naplní. Takže nemusíte mít až tak obavy. Bude to, co má být. Nikdy ale nezapomeňte, že není tak daleko doba, kdy různí lidé ve dvou vlnách vytvářeli děje, kteří se jejich současníci nemohli účastnit na poli rozhodování, byli pouhé oběti, statisté a museli tu dobu žít, nic jiného nezbylo. Je to jen pár let, vidíte, abyste nesklouzli do falešné představy, že vám se to stát nemůže. Tak, poslední dotaz a budem promítat. Do té doby, než se staneme rovnováhou v plné šířce a hloubce, budeme nutné procházet nerovnovážné životy, ať se nám to líbí nebo nelíbí? Ne, to není tak. My neprocházíme nerovnovážné životy, ale naplňujeme svoji vlastní kvalitou. Čili nejsou tu nějaké nerovnovážné životy, kterými musíme procházet, ale je nerovnováha, která vytváří to, co budeme žít. Rozumíte? Čili to není odsuď sem, ale je to odsuď tam. Čili tady je ten zdroj. Tak. Budeme vytahovat plátno, asi vidíte. Tak, já musím pryč tedy rychle. Po mě vytáhnou i s plátnem. Jo, ale to musím vytáhnout já. Tak. Už to jede. Jo, můžu do toho povídat. Přednášce, ano, jde to. Promítnul aspoň kousíček z těch unikátních zážitků nebo dějů, které nás provází na našich cestách. Myslím si, že jen málo kdybyste mohli něco takového zažít tady v Evropě. Obraz nevysíláme. Ne. A to je všechno zakončeno z Maharishiho Center zpěvy. Je to také součást odpovědi, tam je hořící od toho Mamunáča, kde jsou k ním obrácení a zpívají. No. Viděli jste i část z toho hlavního chrámu, a to až oni mě uslyší. Část toho hlavního chrámu, kde lidé seděli na zemi a obcházeli ten vlastní oltář. tedy zlatou sochu Maharishiho. Tak, už to bude. Takhle vypadá duchovní pád. Tak, kolik máme? Myslím si, že tohle to si už necháme na příště. Tak. Takže na závěr mi nezbývá, než se s vámi rozloučit, popřát vám hezký víkend a poprosit vrchnost o síly milosti, podpory, posily a rozloučit se s vámi. Tak s Boží pomocí. Tak, děkuju. Jak se vám líbila Arunáčala? Představte si, 2,5 milionu lidí uchází za upuňkové noci tuto horu, prakticky celou noc nebo několik hodin. A je to velmi, velmi romantické a velmi krásné. Poprvé jsem ji obešel zcela nevinně, protože jsem netušil, že ta slavnost je. A můj přítel křesťan Int o tom taky mnoho nevěděl, ale šli tam ty lidi, tak jsme se přidali, nevědouc kam. A tak jsme po první hodině zjistili, že to asi nebude legrace. Po třetí, čtvrté už to bylo jasné, že tedy už zpátky cesta nevede, no tak jsme to s nimi obcházeli také. Jedinou výhodu jsme měli v botách, protože bez bot jsme to prostě nebyli schopni absolvovat, ale všichni kolem šli bosí a nikdo z nich na nás neudělal, to jsou nějaký Evropani, který chodí v botách. To je taky na dokreslení. To bych rád viděl, jak by to dopadlo u nás. Děkuju, hezký den.